Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfonul Ana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Clasamentele de popularitate ale parlamentarilor îi interesează pe oameni sau nu prea? La Consiliul Europei, președintele Moldovei Nicolae Timofti vorbește despre nevoia retragerii trupelor rusești din regiunea transnistrenă și o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi. Începem cu știrile, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a explicat într-un interviu cu Europa Liberă că amânarea aplicării unor prevederi ale acordului energetic cu Uniunea Europeană până în 2020 este necesară, dar nu este o excepție. Situația energetică a Moldovei, a continuat Filat, este însă o excepție. Este dependentă de o singură sursă de energie, Gazprom, și nu are un sistem alternativ de gazoducte. Cât privește încheierea unui nou acord cu Gazprom, eventual până la sfârșitul anului, Filat a declarat Europei Libere că partea moldovenească este pregătită să semneze, dar trebuie lămurite anumite aspecte. Citez, doar că apar anumite formule de calcul și anumite înțelegeri ce vizează, spre exemplu, prețul gazului livrat, condițiile de tranzit și multe alte chestiuni în implementarea acestor prevederi, încheia citatul. La sfârșitul săptămânii trecute, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schäuble, declara într-un interviu tot pentru Europa Liberă că Bruxelles va căuta o soluție de compromis care să permită tocmai Moldovei să încheie un nou contract avantajos cu Rusia de livrare a gazelor. În discursul ținut în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, președintele Nicolae Timofti a prezentat reformele lansate de Alianța pentru Integrare Europeană în ultimii 3 ani, în vederea atingerii standardelor europene în domeniul respectării drepturilor omului și a cerut ridicarea monitorizării Republicii Moldova. La acest capitol persistă însă problemele raioanelor de est. Perpetuarea conflictului transnistrian subminează securitatea națională și integritatea noastră teritorială, frânează dezvoltarea economică și divizează societatea, a declarat Timofte la Strasburg. În acest context, președintele a vorbit din nou despre nivelul înalt de autoguvernare pe care l-ar primi Transnistria în cadrul unei republici Moldova reintegrate și a cerut, ca și la Națiunile Unite, retragerea trupelor rusești. Guvernul vrea să reducă prețul benzinei și motorinei, mărind concurența pe piața petrolieră. Ministrul Economiei Valeriu Lazar a declarat, între altele, citat de Infoprim, că va fi ușurată obținerea licenței pentru a activa pe piața petrolieră și va fi schimbat modul de a calcula prețurile. Bițina Ivanișvili, miliardarul care conduce alianța de opoziție Visul Georgian, câștigătoare alegerilor generale de luni, a declarat că apelul său adresat președintelui Saakashvili de a demisiona nu este un ultimatum. Pentru binele țării, a continuat Ivanișvili, sunt deschis unui dialog cu președintele. Alegerile prezidențiale sunt programate în principiu pentru anul viitor. Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen a felicitat Georgia pentru organizarea unor alegeri istorice, dar a avertizat că procesul de democratizare trebuie să continue. Guvernul din Lituania a anunțat că va da în judecată concernul rus Gazprom și va cere despăgubiri de aproape 2 miliarde de dolari pentru prețul nejustificat de mare la gaze. Este replica Lituaniei la refuzul concernului rus de a negocia un preț mai mic, iar plângerea a fost înaintată la Curtea Internațională de Arbitraj de la Stockholm. Bazarul din Teheran a fost închis, autoritățile explicând că era plin de speculanți care schimbau bani la negru. De la începutul anului, moneda iraniană, rialul, a pierdut 80% din valoare în raport cu dolarul american, o consecință directă a sancțiunilor economice impuse de Occident, ca replică la programul nuclear iranian, despre care se bănuiește că ar avea o componentă militară. Și un raport al Comisiei Europene arată că sunt sute de probleme cu centrale nucleare din țările europene și că este greu de prevăzut cum ar putea reacționa în situații extreme. Raportul urmează să fie dat publicității joi. Într-o ciornă a raportului se arată că toate centralele nucleare de pe continent, 143 la număr, au probleme și că reparațiile ar costa în jur de 25 de miliarde de euro.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri ne găsiți oricând pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În cursul zilei de astăzi, președintele Moldovei, Nicolae Timofti, s-a adresat adunării parlamentare a Consiliului Europei și, după cum ne spune corespondenta noastră la fața locului, unul din subiectele abordate a fost legat de nevoia ca Rusia să își retragă militarii din regiunea transnistreană. Relatează Iolanda Bădiliță.
Potrivit președintelui moldovean, principalele priorități ale guvernului de la Chișinău sunt reforma judiciară, stimularea mediului de afaceri și combaterea corupției.
Obiectivul general al reformei este ca justiția să devină accesibilă, eficientă.
Subliniind încă o dată că obiectivul Chișinăului este apartenența sa cât mai rapidă la Uniunea Europeană, președintele Timofti a arătat că Moldova a alocat justiției cel mai mare buget de la redobândirea independenței sale, crescând fondurile în acest sector cu peste 50%. O atenție specială este acordată măsurilor anticorupție și reformei procuraturii și Ministerului de Interne.
Perpetuarea conflictului transnistrean subminează securitatea națională și integritatea noastră teritorială, frânează dezvoltarea economică și divizează societatea.
Președintele moldovean a mai arătat că este necesară transformarea mecanismului de menținere a păcii într-o misiune internațională civilă. Contăm pentru aceasta pe sprijinul OSCE, Federației Ruse, Ucrainei, Uniunii Europene și Statelor Unite. A spus acesta, trupele ruse care staționează pe un teritoriu fără consimțământul statului respectiv și contrar angajamentelor internaționale trebuie retrase, a subliniat președintele moldovean. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Un clasament al celor mai influenți politicieni ai lunii septembrie a fost făcut astăzi public de către centrul Politicon. 32 de experți au participat la realizarea topului și au notat cu note de la 1 la 10 politicienii înscriși în liste. Și în această lună, în topul clasamentului, se regăsește primul ministru Vlad Filat, urmat de primarul capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, care a urcat în top cu două poziții față de luna august, și de ministrul de externe, Iurie Leancă. Ce cred oamenii de rând despre acest clasament și pe cât de mult îi privește? A încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Popularitatea politicienilor trebuie probată de acțiuni concrete și rezultate care ar îmbunătăți viața omului de rând. Astfel ar putea fi formulată o sinteză a opiniilor exprimate de oamenii solicitați la întâmplare pe străzile Chișinăului. Ion Danilescu, pensionar din satul Zâmbreni, a venit astăzi în capitală să caute produse mai ieftine. Aflu de la el că, de la politicieni, așteaptă doar să își onoreze promisiunile date înainte de a prelua puterea.
Minimă interesează să apere dreptul la țărani și la muncitori. Să ne măgească, să ne dăi zarplata la timp, să ne dăi pensia la timp și să fie dreptate.
Urmăriți acțiunile politicienilor dumneavoastră?
Eu când aud că politicienii se dezbat pentru narod, pentru țărani și muncitori, tot îmi pare bine. Mă gândesc că totuși ei se luptă pentru narod, să facă dreptate. Dar când văd că nimeni nu apare nici într-o parte, înseamnă că e tot mortal. Trebuie să aibă multe apariții, să intre în credința nărodului.
Unde vreți să-i vedeți pe politicieni mai des?
Îi văd la piața centrală, în studiul care trebuiește. Nărodul să-i vadă că, într-adevăr, se luptă pentru dreptate.
În plină stradă reușesc să discut cu Eugenia Dănilă, care îmi spune că este asistentă medicală, iar în oraș vine să mai facă ceva bani și vinde ce mai are prin grădină. Ea îmi spune că votul care l-a dat politicienilor o face să le urmărească activitatea, chiar dacă acum îl pune la îndoială.
Urmărim tot ce fac și politicienii noștri. Într-o măsură e problemă, într-o măsură nu e problemă. Ne împăcăm cu ce este.
Ce este mai important pentru dumneavoastră să vedeți? Aceste clasamente vă influențează cumva?
La mine nu influențează. Noi este rume că mâncim acasă, în afară de salariu, o, două patlăjeli, la deal mâncim și ne hrănim în afară de salariu, că altfel nu trăim. Salariul este nici de comunal, nu ne ajunge.
Ce vrea să știe omul de rând despre politicieni? Este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Ion Iordan, agricultor din orașul Bender.
Acțiunile lor pentru Republica Moldova. Ce pași fac ei pentru că noi și poporul să trăiască mai bine și să fim liberi și să nu fim dictați din părțile cu nostalgiei sovietici.
Asta vă interesează?
Interesează cum viața se meargă mai bine, ce întrepinde.
Rugați să-mi spună după ce criterii ar alcătui ei un top al politicienilor, oamenii au avut păreri împărțite.
După ce fac ei? Asta e bine că ei au o întrecere asta, că se coboară, se urcă, care mai sus, care mai jos, rămâne.
La noi nu sunt oameni așa decenți, se poate conduce, să fie strict, toate lucrurile puse la loc. locul lor.
Rezultatele lor, cât spune acest lucru, care și cum lucrează ei în Parlament.
Trag atenția că promit, dar cam nimic nu se face. Cred că depinde de înșa dacă e olit la putere.
Cei mai mulți dintre interlocutorii mei mi-au spus că nu se lasă influențați de clasamente atunci când judecă despre activitatea politicienilor, iar prețurile și facturile sunt oglinda randamentului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Modificările la codul fiscal vor sărăci contribuabilii cu veniturile mici și vor încuraja în continuare moldovenii bogați să evite achitarea impozitelor. De această părere este analistul Institutului Viitorul, Gheorghe Costandachi, care, într-un studiu lansat astăzi, explică de ce legislația moldovenească încurajează evaziunea fiscală, în loc să o elimine. Are detalii Diana Reilean.
Datele prezentate de Institutul Viitorul arată că în 2010 pierderile cauzate de neplata impozitelor au fost de aproape 13 miliarde lei, echivalentul a 3 pătrind din bugetul anual pentru salarii. De ce evită moldovenii să plătească impozitele? Pentru că procedura de achitare a plăților ar fi anevoioasă, iar legislația fiscală modificată prea des. E de părere expertul Gheorghe Costandachi.
Pe parcursul anului 2011 au fost făcute câteva modificări. Pe parcursul anului 2012 deja au făcut două modificări. Ca la 11 iulie să fie aprobate alte modificări, contrare în vigoare de la 14 septembrie. Deci, contribuabilii nu reușesc să se documenteze și imediat după ce se documentează, parvin alte modificări și alte schimbări.
Autorul privește cu neîncredere și așa numita impozitare indirectă, care, în opinia lui, ar ochi câștigurile moldovenilor aflați la muncă peste hotare. Teoretic, explică Gheorghe Costandachi, statul va impozita banii trimiși de moldovenii care muncesc în afara țării dacă fiscului nu îi se vor prezenta acte ce ar confirma rudenia dintre cei care trimit banii și cei care îi primesc în țară.
Dacă ele vor deveni funcționale așa cum sunt ele, în următorii ani vom asista la reducerea remitențelor de peste hotare. Ori noi suntem foarte inventivi și vom inventa mecanisme de ocolire legală a transmiterii remitențelor. Dar brusc, în acești ani, se va reduce și consumul. Respectiv, lansul de valori se va reduce. Și atunci, iarăși, din nou, are de pierdut statul, bugetul de stat.
Gheorghe Costandachi este de părere că persoanele care primesc bani de peste hotare vor avea dificultăți atunci când vor trebui să dovedească proveniența legală a banilor, fiind nevoiți să prezinte fiscului o mulțime de acte pentru ca mijloacele venite din afară să nu fie impozitate. Iată cum comentează obiecțiile expertului de la IDIS Viitorul, reprezentantul Inspectoratului Fiscal de Stat, Eduard Mărzac.
Nu sunt impozitate transferurile care vin de peste hotare până gradul 3 de rudenie și de afinitate. Legea nu e îndreptată împotriva persoanelor cărora le vor fi transmise 500 de euro. Legea este îndreptată asupra persoanelor cărora le vor fi transmise 50.000 de euro.
Dar omul va trebui să prezint până la 23 de acte?
Da. În cazul când dumneavoastră nimeriți sub subiecta estimării prin metode indirecte. Subiecta estimării prin metode indirecte devine persoană fizică care au în decursul unui an fiscal, au cheltuieli individuale în sumă ce depășește 500.000 de lei.
Dar ce părere au moldovenii plecați la muncă peste hotare despre impozitarea banilor pe care îi trimit rudelor din Moldova? Am insistat să aflu de la Tatiana Nogailic, președinta Asociației ASO Moldave de la Roma.
Pentru mine este ceva nou, am auzit numai ceva din sursele de internet. Deci noi aici suntem impozitați de dimineață până seara în tot ce facem. Știți ce se întâmplă acum? Dacă până acum ai noștri mai trimiteau bani, mai aveau credere în bănci, acum o să se stopeze probabil și lumea o să înceapă a trimite iarăși prin rutiere. Acum este o criză foarte mare în Italia, foarte mult moldoveni au rămas fără muncă și eu cred că anul viitor nu o să se spună că Banca Mondială a anunțat că PIB-ul a crescut datorită remitențelor migranților moldoveni din Italia.
Deși autoritățile dau asigurări că impozitarea indirectă îi vizează pe cetățenii care își ascund veniturile, experții pun la îndoială discernământul promis și împărtășesc cumva îngrijorarea gastarbeiterilor, care au lansat avertismentul că mai curând vor renunța la expedierea de bani dacă autoritățile vor pune în aplicare intenția anunțată. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Cultură și Politică și un interviu cu premierul Vlad Filat. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la orice oră la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a discutat despre problemele energetice, așa cum le vede guvernul său.
Astăzi, în cadrul ședinței guvernului, o problemă dureroasă pentru societatea din Republica Moldova, aceste majorări continui la produsele petroliere.
Eu regret faptul că a trebuit să treacă atât de mult timp ca noi să discutăm serios la guvern la acest capitol. Aproape 3 ani de zile s-a scurs de momentul în care am dat prima indicație instituțiilor concrete pentru a veni cu analiză și cu reglementări eficiente, pentru ca prețurile acestor produse, care influențează viața fiecăruia dintre cetățenii Republicii Moldova, discuțiile de astăzi au scos în evidență foarte multe carențe și totodată lipsa capacității de asumare responsabilității pentru unele instituții. Noi vom fi insistenți în continuare, vom finaliza discuțiile până la următoarea ședință de guvern, vom înainta acest proiect de lege în Parlament. Dacă va fi necesar, voi merge și eu în Parlament în dezbateri și în aprobarea lui, în așa fel încât nu agenții economici care sunt implicați în această comercializare a produselor petroliere, care fac activitatea respectivă pentru profit. Și trebuie să spun că la ora actuală profiturile sunt exagerat de mari, iar costurile care foarte des nu țin de comercializarea produselor petroliere, dar de alte domenii, aceste costuri sunt puse în sarcina cetățeanului. Spuneam că în rezultat, cetățeanul trebuie să aibă acces la aceste produse petroliere la preț, dar și la calitate. Astăzi, în dezbatere, nu s-a pus accent la acest capitol, dar la ședința următoare vom reveni și vom avea discuții foarte serioase și la capitolul calitate. Deci, calitate și preț accesibil. Noi nu spunem că este greșit această abordare, că prețurile depind direct de fluctuația piețele internaționale. Însă, această dependență nu trebuie să fie doar la majorare, dar și la micșorare. De aceea, noi vom avea această reglementare și vom face regulă. Această reglementare este necesară și bunul simț care a fost depășit de către cei care operează trebuie să ne facă să fim foarte hotărâți în acest sens.
Să ne referim la prioritățile Alianței pentru Integrare Europeană. A început sesiunea de toamnă-iarnă. Bugetul a fost prezentat legiuitorilor. Ce mai includeți pe lista priorităților?
Bugetele, că este vorba de bugetul de stat, pentru 2013 bugetul asigurărilor sociale și bugetul asigurărilor obligatorii în medicină. Sunt 3 documente importante care urmează în dezbaterile parlamentare, atât în comisii cât și în plenul Parlamentului, să ducă la adoptarea lor. Eu tare sper că în acest an noi vom reuși să adoptăm bugetul cu mult înaintea finalizării anului calendaristic, dar și financiar, pentru a avea posibilitatea către sfârșitul anului noi să avem luate decizii la nivel de utilizare a fondurilor care sunt prevăzute de buget. În așa măsură încât, începând cu data din 1 ianuarie, lucrurile să fie foarte clare, să existe previzibilitate și ca să nu pierdem din timp. Asta înseamnă că banii alocați din bugetul de stat să aibă impact direct și cât mai eficient în implementarea proiectului, asta înseamnă în calitatea vieții pentru oamenii din țara noastră.
Ratificarea acordului de frontieră dintre Republica Moldova și România se regăsește tot printre priorități. De ce este important să existe acest acord bilateral?
Din motiv că noi avem nevoie de reglementări clare, în cazul dat bilaterale, ceea ce ține de administrarea frontierei. Pentru că și acest lucru vizează implementarea planului de acțiuni și a condițiilor care trebuie să le întrunim a managementului integrat la frontieră, care are legătură directă cu planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. În afară de acest acord, sigur, noi avem un șir de proiecte de legi care urmează să cunoască parcurs la nivel de guvern, adoptare, ulterior colegii din Parlament. Aici prioritatea reprezintă adoptarea legii privind poliția și statutul polițistului și toate legile care vizează continuarea reformei Ministerului de Interne și, desigur, urmează ca să punem accent de această dată pronunțat în implementarea strategiei de descentralizare.
Am reținut o declarație pe care o făcea liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. El spunea că în Moldova vor începe acțiuni de protest în masă în legătură cu cu refuzul autorităților de integrare în Uniunea Vamală. Domnul Voroni zice că formațiunea în fruntea căreia se află va aduce la Chișinău oameni din teritoriu și vor bloca drumurile naționale.
Eu și avem, în primul rând, un mesaj către domnul Voroni. Având în vedere că face atât de multe declarații foarte și foarte războinice, că la înălțimea vârstei pe care o are, cu tot respectul față de experiența de viață pe care o are, funcțiile pe care le-a deținut, cred că ar fi cazul să contribuie la dezvoltarea statului Republica Moldova și asta va rămâne în istorie și asta va rămâne ca și contribuție. Toate chemările pe care le-a făcut până în prezent, amenințări și așa mai departe, cunoaștem cu toții la ce rezultat au dus. Eu mai aduc aminte unele declarații din sfârșit de primăvară, început de vară, că toamna Republica Moldova va fi în capacitate de plată, oamenii nu vor primi salarii, pensii. Este prea jos pentru domnul Voronin ca să continue având această abordare.
A fost Vlad Filat într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Cine parcurge Italia cu ochii deschiși și interes pentru celele locului, înțelege mai bine ca oriunde atât îmbinarea seculară dintre politică și cultură, cât și talentul particular al oamenilor implicați în cele două domenii de a specula și a-și pune în mișcare inteligența pentru a face față dificultăților timpului lor. Nu sunt vorbe aruncate în vânt sau admirație necritică pentru poporul care i-a dat între mulți alții pe principii medici și întreaga pleiadă de artiști ai renașterii grupați în jurul lor. Italienii suferă și ei serios de pe urma crizei financiare, a reducerii masive a subsidiilor pentru cultură, dar, departe de a sta cu mâinile în buzunare sau a se mărgini la proteste, încearcă să limiteze daunele și să găsească modalități de a ocoli dificultățile. În inima Italiei, în provincia Toscana și în particular regiunea Arezzo, cea care l-a dat lumii pe Piero de la Francesca, muzeografii, istoricii de artă și cercul din jurul lor au inițiat în comun un masiv proiect cultural și educativ, imaginat pe numai puțin de 8 ani și sponsorizat în principal de Ente Casa di Risparmio din Florența. Intitulat generic Mici Mari Muzee, Piccoli Grandi Musei, proiectul de anul acesta poartă numele Rinascimento in Terra d'Arezzo, Renașterea pe pământurile Arezzoului, cu subtitlul grăitor De la Fra Angelico și Piero de la Francesca la Bartolomeo de la Gatta și Luca Signorelli in Val di Chiana. Partenere și colaboratoare principale în proiect sunt Muzeul Național de Artă Medievală și Modernă, Fraternitatea Laicii și Muzeul Mudas, toate din Arezzo, Muzeul Diocezan și cel de Artă și Istorie Etruscă din Cortona, Colegiata e Muzeo delle Pieve din San Giuliano și Pinacoteca din Castiglione, Muzeul Comunal din Lucignano. Li se alătură o serie întreagă de alte muzee și centre culturale și istorice din regiunea Val di Chiana, unul din drumurile principale ce conducea artiștii evului mediu, renașterii și apoi ai barocului, de la Florența la Roma. Ceea ce li se oferă amatorilor de artă, în aceeași măsură italieni și străini, ca și omului simplu și celor mai tineri italieni, este o pasionantă descoperire a originalității particulare a operelor renașterii, în afara celor faimoase și prea bine cunoscute de la Florența. Pentru vizitatorul de rând, proiectul se materializează într-un bilet pașaport căpătat gratis odată ce ai vizitat unul din muzeele participante la inițiativă. Biletul este valabil din iunie până în noiembrie, iar deținătorii se bucură de nenumărate avantaje, de la reduceri de prețuri la intrare, uneori chiar gratuitate la vizitarea muzeelor ce cooperează în proiect, la vizite și conferințe gratuite, la cursuri de inițiere multidisciplinară pentru copii, elevi și studenți și până la acordarea unei reduceri de 10% în restaurante, hoteluri și magazine afiliate și ele proiectului. Cu această ocazie au fost refăcute o serie de publicații și ghiduri ale muzeelor din zonă. Sâmbătă și duminică sunt oferite vizite didactice gratuite conduse de specialiști pentru copii și familii, participări gratuite la așa numite laboratoare didactice menite să atragă noile generații spre meseriile artizanale legate de artă și restaurarea de artă, vizite gratuite ale unor monumente de regulă închise publicului, așa cum este, de exemplu, Palatul Arhiepiscopal din Arezzo sau Palatul Paserini din Cortona, unde o capelă de mici dimensiuni din curtea interioară adăpostește splendide freșce ale lui Luca Signorelli, reprezentând botezul lui Hristos. Întregul proiect se constituie astfel într-o cu totul impresionantă acțiune de inițiere intelectuală, istorică și culturală, cu nenumărate fațete, unele din ele cu totul inedite, așa cum este, de exemplu, vizita gratuită cu ghid oferită în localitatea Monte San Savino la rămășițele unei sinagogi și băi rituale din secolele 16-18, mărturia prezenței financiarilor evrei aduși pe pământurile Toscanei de principii Florenței. O istorie altfel cunoscută numai de o mână de specialiști și încheiată practic în timpul războaielor napoleoniene, când trupele franceze au fost alungate din inima Toscanei de mișcarea catolică violentă, purtând numele Viva Maria, după strigătul de luptă Trăiască Fecioara Maria, în cursul căreia răzmeriți ale țăranilor au distrus și alungat între alții și comunitățile de evrei ale locului. Renașterea pe pământul Arezzoului este astfel un admirabil proiect cultural, demonstrând cât de mult se poate realiza prin inițiativă privată și entuziasm creator, chiar și în timpuri de mare dificultate financiară și fără sprijinul statului.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare și oricând la europalibera.org. Presa de la București de astăzi este interesată de privatizarea eșuată a celui mai mare combinat chimic al României, Oltchim. Unii comentatori spun că de vină ar fi actualul guvern, care nu a organizat licitația corespunzător. Alții cred că de vină ar fi fostele autorități. Tania Radu.
Un comentariu din România Liberă, semnat de Gabriel Bejan, arată în ce fel Dan Diaconescu, patronul OTV și straniul licitator pentru cumpărarea combinatului Oltchim, și-a bătut joc de România. Altceva este însă, în opinia autorului, mult mai grav. În ce fel s-a lăsat România bagiocorită, de la televiziuni până la opinia publică, toate au acordat atenție nelimitată circului falsei privatizări. Gabriel Bejan reamintește declarația uluitoare făcută de Dan Diaconescu cu câțiva ani în urmă într-un interviu. Am otevizat România. Voi continua să mă joc cu mințile voastre, a spus el. Concluzia la care a condus scandalul Oltchim este, în presă cel puțin, amatorismul crâncen al actualilor guvernanți. Dan Diaconescu lucrează cu materia primă a Uniunii Social-Liberale, scrie Andreea Pora în revista 22. Dar nu numai puterea se dovedește lamentabilă, ci și opoziția recte, Partidul Democrat Liberal, căruia, spune Pora, președintele Traian Băsescu i-a pus la îndemână o șansă excepțională, aceea de a trece în opoziție, de a face opoziție și de a convinge din opoziție. Deocamdată însă, spune Dan Tapalagă într-un text pe care îl scrie pentru site-ul Hot News, la guvernare se află Victor Ponta și USL și ei trebuie trași la răspundere. Se dovedesc însă mari maestri ai fofilării. Dau bine pe guvernele democrat-liberale, pe Traian Băsescu și pe Adrian Videanu, fostul ministru al economiei. Judecând după afacerea Oltchim, o privatizare eșuată lamentabil, s-ar putea crede că la cârma guvernului stă însuși Fernandel. Aceasta este părerea lui Victor Vițigoi, el scrie pe site-ul ziare.com. Dintre toate gafele guvernului condus de Victor Ponta, trei ar fi de natură să-l îngroape politic, spune autorul. În ordinea temporală inversă, afacerea Oltchim, referendumul eșuat, în care suspendarea din funcția șefului statului a fost invalidată pentru a doua oară și, respectiv, promisiunea imprudentă că se vor mări salariile. Evident, guvernul nu le poate mări și chiar dacă anunță că o va face, prețurile cresc într-un ritm cu mult mai alert. Peisajul politic este astfel profund dezechilibrat. Soluția așteptată ar putea fi Alianța România Dreaptă, formată în jurul Partidului Democrat Liberal, spune Alexandru Gusi într-un articol din revista 22. În mod evident, PDL nu e fericit că va intra în alegeri sub această umbrelă, dar alege răul cel mai mic, și anume pe acela de a se folosi de camuflajul mai tinerelor structuri politice de dreapta, Forța Civică, Noua Republică. În același timp, și de bătrânul Partid Național Țărănesc Creștin Democrat, mai arată Alexandru Gusi în acest articol din revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lucia Bacalu și Expresul din Ungheni.
Milioane de lei au pornit spre Ungheni. Peste 9 milioane de lei vor fi asimilate la acest sfârșit de an de către primăria Ungheni. Banii proveniți de la Fondul de Investiții Sociale din Moldova și Fondul Național de Dezvoltare Regională vor fi utilizați la reparația unor străzi din oraș și respectiv la reparația Palatului Culturii, care se dorește a fi unul regional. Călărășenii moldoveni în călărașii României. Timp de 3 zile, 22 de persoane, reprezentanții administrației publice locale, ai sectorului public și privat din Călăraș, s-au aflat în călărașii României. Ei au participat la manifestările prilejuite de ziua municipiului Călăraș, oraș înfrățit cu Călărașii Republicii Moldova. Deși autoritățile centrale declară că în acest an Ziua Națională a Vinului va avea loc pe 6 și 7 octombrie la Chișinău, iar în centrele raionale duminică 7 octombrie, se pare că șefii locali nu prea țin cont de aceasta. Și la Ungheni, și la Nisporeni, și la Călăraș, pe 7 octombrie va fi liniște și pace. Nici vorbă de festivalul al vinului.
Cu recomandările din Expresul de Ungheni punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici era...